from the conference center.
Jeg tog i fjorden sjøen af en i to tampos korsiti. I ti fjorina så på smarren af ni fingre nogen til sukristi og nul mas ni an faren ti ni fornuftet ona timen fal pulu si sat. Ni pande atenti og nu fatter ni fjam ni manapai fana ombuni si pianrektra af ni fingunan. Ni atau ni amborapeo ni tabernakla ni mormona ni ira mandritra ity fivoriana ity.
This broadcast is furnished.
Di fatanity di atulni Bonville distribution ba ho fasovan ba ok forara ni fanovana ni fandresapeo na ni fakana urunantsara na tsi ni fandikana tsoratra rehetra ratsi amin'ny fomba nahazona lalana tsoratra ni floktor fono panolotsana faro no itarika ity fivorena voalohany. Rirahalahy sy rahavavy miarahaba anareo izahay tonga eto amin'ny fivoriana sabotsy maraina amin'ny fionamben'ny fiangonana ho an'i jesosy kristy ho an'olony masiny andro farany ary mampita ny fiarabana feno fitiavana ho an'ireo mpikambana sy namana izay mandray anjara amin'n'ity fionambe ity maneran'izao tontolo izao nanga faly izahay miaraka anareo ary manaja ny Jesosy Kristy amin'ny ity andro manokana ity. Ny filo Monson no mitarika ity fivoriana ity ary nangataka anahy hitarika izao fivoriana izao. Miarahaba anareo rehetra manam-pahefana ambony sy mpiandraikitra eo amin'ny fiangonana. Ny hira mandritra ny fivoriana dia ho ataon'ny ambara-peo ny taberna kely. Ary nosokafan'ny amboara-peo tamin'ny hira version cité promise ity fivoriana ity ary manaraka izany arahany hira gloire au dieu tout puissant ny olona Timothy Dykes no anolotra ny vavaka fanomboana.
Our Father who art in heaven.
Rirenai sa ni andan. Fur sa am tif ton an fionabeti sai. Ba hiain ni teni ni pam nani nau i Thomas S. Monson sinifia te tien fur luen ar ni fit ni vurum ni fulla. Den nam kasita ki sai nu ni famerina nam tam ni lonna ni fila sansara fin. Ari nu ni fane kempe vanna reta sai nu menau tam nei. So ta nau ni surum pana futana sai na tau ni zana kalai tukana.
We are gathered across the world in our
food manera tan sai ba yain ari antalna ni ten ni panu punau ari ba ampiu ni ulna sai manda ten ari sai mitunja hira wanai ampiu sire rayo ampiu sai rayo ba haus fas tun ba havita ni asana oitambuntan ar ba ampiu sai hit ba itumpu aonat ni filosansara are tau nai zandra vaksai amni narin Jesus Christi amen.
We will now be pleased to hear from
Sau dia fi falen la lepi otsika ni en ni flu en rubiairin panulsana foluan ni omni fiedetina foluan haurina ni fluarin te hi yaen ni amparapeu ni tabernakla tsik ari haurina san ni flu boke pakera fluan kolej ne postol rumbe ful nu hiteni amtsik hu arain ni rafavi Linda K. Burton Fioluan ni fikiambanana i fanapina manerantanis.
My dear brothers and sisters.
Ira laisi anapavi malala isan fifalina huai ni maneu ni ftiavako anareom ni talalantifionan be manerantan. Ni fiangonana Jesu Kristy ho nolo masina andro farany ity ny fitiavan'ny mpamonjy dia lehibe amin'ny zanakiny ny ray andanitra rehetra ety an-tany maniry ny hitay ny ireo zanany ara-panahy sy ara-batana ny raintsika any an-danitra mahafantatra sy mahatsapa ny zavatra rehetra andalovantsika izy ny fahatsapan'ny mpamonjy rehefa manampy olona hiray hafa manodidina isika isika dia toy ny hoe manolo tanana hanampy azy nolazainy tamintsika fa marina izay rehetra isika rehetra rehefa ny lazalaza momba ny fotoana iray any aorinany dia afaka hahita tokoa ny fanampiana ilain'ireo olona izay manodidina antsika ny tompo dia niresaka tamin'ny ireo apôstôliny izy izay fotoana akaikitsika ary nilaza izy ianareo izay te handroso ao amin'ny fanjakan'ny raiko dia tongava fanaonao dia nanome hanay ianareo nangetahetao dia nampisotro ianareo narary aho ary tonga anareo namangy ahy tany amponjy aho ary tonga anareo namangy ahy ary dia namaly azy ny tompo oviana no hitanao nanao ianao hizany rehetrarehetra izany izahay oviny ianao no nangetaheta ka nampisotroanay oviny ianao no tsy nisaky anjo ko nampitafianay ary oviny ianao no tany amponjy ka tonga izay namangy anao dia namaly ny mpanjaka ka nanao hoe lazaiko anareo marina tokoa izay nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireo rahalaiko kely indrindra dia nataonareo tamin'ny tenako manokana de hahazo izany fandraisana feno fitiavana avy amin'ny mpamonjy izany isika sianao fa ahoana no hahafahantsika ho azo izany maro ireo noana maro ireo sahirana maro ireo kivy eo amin'ny zanaky ny rainy an-danitra ka nanome fomba antsika ny tompo azo lazaina hoe nanome didy izy ka na dia zaza ra dia afaka matsapa izany ny lalànany fifadikianina no fomba lehibe indrindra nanomezan'ny tompo fomba fafatsika manampy ireo manodidina antsika. Didy izany sady nilaza ny tompo tsy izao va ny no fifadikianina izay ankahasitrako dia ny fifandikianina hamahany famatoran'ny faharatsiana, ny hanaboraka ny fehin'ny zioka sy handeha ampahorina ny ho afaka. Moa tsy ny hizarany mofinao ho an'ny nona va? Fara izany dia hiposaka. Raha nao izany ianao dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao, ary amin'izany dia hiantso anao. Ary Jehovah Mali, eny, hanandratra ny feonao ianao, ary izy hanao hoe ity ao, raha isorinao tsy ho eo amiko ny zioga sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitendratsy, ary afoinao ho an'ny nona izay hanina tianao. Ary ny Jehovah dia hitaridalana anao mandrakariva sady hahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina. Araka izany dia nomen'ny tompo didy tsotra isika miaraka amin'ny fampanantenana ao amin'ny fiangonana isika ankehitriny dia manana fahafahana hifady hanina indray mandeha isambolana sy anome fanatitra amin'ny fifandikanina amin'ny ievekantsika sy na ny filohan'ny sampana. Ny ampahany izany dia ho ampiasaina hanampiana ireo manodidina anao, mety ho olona amin'ny fianakavianao ihany koa izany. Hivavaka sy hifady hanina ireo mpanompon'ny tompo hazahoan'ny fanambarana ahafahany mahafantatra sy ahafahany manampy ireo manodidina maneran'izao tontolo izao. Maro ny fitahina izay tonga amintsika raha manao izany, ary ny filokim-bolina dia nampianatra fa misy fampanantenana mitafitafo izay nataon'ny tompo ho an'ireo izay mifady hanina sy manampy ireo sahirana. Fitao mampanahy sy fitarihana ara-panahy no azonao, ary fahamarinana sy fanantonana ny raintsika any an-danitra ny afifadikanina. Ny tsy fahavitanany fanaovana io asa io dia tsy hahatonga ireo fitahina ireo. Nahazo ny iray tamin'ireo fitahina ireo aho koa satria ny fionamben'ny fiangonana dia matetika mitranga amin'ny sabotsy sy alahady, dia nanaraka izany didy izany aho ary ny vavaka mba afatarako hoe inona ny zavatra tokony ho lazaiko ny asabotsy. Raha mbola nifady haninao dia nifo amin'ny enina maraina, ary raha ny jery vaovao maneran-tany dia nahita ireo rivodozy eo pam izay nandrava trano amin'ny faritra Porta Villa. Namono olona enina ny rivodoza izany, ary nanimba zavatra maro tsirairay. Zara raha nijoro mahitsy ny hazo rehefa nienjera, ary tratran'izany rivodoza tany amin'ny faritra Pasifika izany. Manantena ireo mpiandraikitra ireo fa hisy vokatsoa ny fiomanana izay efa nataony izy ireo. Efa nametraka rano madio, sakafo bodifotsy, lamba tsy lena, kojakoja fidiovana, fomba maro samihafa. Kanefa rehefa namaky sy nanaraka io vaovao io ao, ary natadidy fa maro ireo sahirana, maro ireo olona izay nona potiky ny zavatra rehetra manodidina azy, ravan'ny rivodoza. Nieritreritra azy ireo aho, ary natsiaro azy ireo, ary maro izy ireo izay nitsoaka azo raisina ratsaina nitady trano alofana ary nitady rano hosotroana afaka nanao sary an-tsaina ireo olona nandalo fasahiranana ireo ao ary nahafantatra ao fa ny tompo dia nanomana olona hanampy izay ary izay anolotra ny tenany ary ny fomba nanaovany tsirairay izany fanampiana maro samihafa izany dia teo manomboka eo amin'ny alalan'ny fifadikianina tsy ny andry ny alady marainan'iny dia nanolotra ny fanampiana ny evekao nanolotra ny volakely zay azo atolotro mba hahafahako mandray anjara ny fanampiana ny ireo olona tsy rairay ireo maro ireo tafio drivodoza sy zava-doza mitranga maneran'izao tontolo izao ny hampahany amin'ny fanatitra amin'ny fifadikianina homena sy homenareo sy homeko dia hahafahana manampy ireo olona tsy rairay ireo mahavita mihoatra noho ny manampy amin'ny famahana sy ny famafiana vatana ny fanatitra amin'ny fifadikianina homenareo hanasitrana sy hanova fo izany ny vokatry ny fanatitra antsitrapo dia ho faniriana ao am-po hanampy ny hafa izany tany amin'ny faritra sy Sierra Leone dia nisy ady lehibe izay nitranga nandrava ilay firenena nandritra ny taona maro izany efa anisan'ny firenena mahantra indrindra eran-tany Sierra Leone ary tsy nazava tsara hoe iza no ifeny firenena nandritra ny ady ny tranga nisy ny korotana sy ny famonoana fotoana nampalahelo ao aranisany teo amin'izany nandritra n'izany fotoana sarotra izany ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olo-masina ny andro farany dia mbola nandroso ny ray tamin'ireo sampany voalohany nitsangana tany amin'ny faritra io no fiangonan'ny rahavavy toray rehefa misy vahiny namangy ny tokantranon'ny rahavavy dia tiany nampiseho ireo olona manodidina azy ny akanjo izay azony avy amin'ny fanampiny nalefan'ny fiangonana ary faly izy milaza ny olona manodidina azy hoe ty akanjo ity dia azoko avy amin'ny fanampin'ny fiangonana tsy nanana akanjo hafa ao teo koa ny botifotsy izay azony avy amin'ny fiangonana izay nampiasainy nandritra ny ady rehefa tonga ireo mpanafiky dia mitsoaka izahay any anaty hiala sady miafina ary ity botifotsy ity no entiko mba hanafananay sy hiaro ny tenanay amin'ny moka manodidina miresaka momba ny fankasitrahan'ny filohan'ny misiona koa io rahavavy io ny filohan'ny misiona izay tsy matahotra ny mandeha any amin'ny faritra misy fiadiana ka mitondra ny vola ny fifadikanina mba hahafahan'ny fiangonana hanampy hividy sakafo an'ireo mpikambana tsirairay ireo tsy misy maty ny hanoanany ny mpikambany fiangonana nandritra ny adiny tranga hoy rahavavy hoe rehefa mieritreritra momba ny olona izay nanao izany eo dia tsapako hoe nalefan'andriamanitra satria olona tsotra no manao izany tsotra fo no manao fihetsika feno an-tsara-panahy toy izany nisy mpamangy avy any Etats-Unis namangy ny faritra Sierra Leone ary nahita izy soratra masina any amin'ny fiangonana maro samihafa any mahita izy fa soratra masina dia mbola voamarika ary soratra masina izay novakiny ireo mpikambana Nahita fatena firenena iray izay saro tadiavina sy misandambony tokoa ny faritra Sierra Leone. I Ravavy Abitore dia nandoa vola iray dolara ho fafolokarena. Na dia efa mahantra azy izy dia nefa nanohy ny hanao ny fifadikanina ary ny hanolotra ny vola amin'izany. Natokany ilay mpamangy ny soratra masina izay hitany vavin'ny Ravavy Toray ary natsapa tokoa izy fa fihetsika lehibe sy ny fahafolokarena izay omolamen'ireo olo ireo dia afaka manova fiainana tokoa. Mety ho sarotra amin'ny ankizy maro na mety ho sarotra amin'ny olondehibe ny mifadihanina mandritra ny 4:30 ilay fifadikana dia mety ho tsapa toy ny hoe mahatoritory. Ka nampianatra izany ato nampianarin'ny filoha Joseph Smith F sikatsika hoe tsara kokoa ny mampianatra azy ny ankizy ireo ilay fitsipika ary mamela azy ny hitandrina izany rehefa mialehibe izy ka hay safidy ampamendrena. Nahita ny fitahiana entin'izany torohevitra izany ao. Ny zafikeliko dia nianatra nanatanteraka izany fifadikanina izany. Rehefa nandalo fahasahiranana ny namana anankiray dia nanatanteraka izany didy izany izy. Ny fanontaniany nananany zafikeliko hoe marina ve torohevitra ny filohan'ny Joseph Smith io, ary nahita izy fa nisy vokatsotoko nitranga tao aorianan'izany ary nahita fitahiana avy amin'Andriamanitra izy izay nirotsaka teo amin'ny fiainany namany. Nitondra fitahiana tsoan'ny namany irery ihany izany fa ho an'ny tenany ihany koa. Nahita izy fa afaka mahazo hery sy fitarihana ary koa fifatohana eo amin'ny fanarana ny didin'ny tompo. Tsy fantatsika avokoa ireo antony nandehanan'i Jesosy Kristy tany anefitra mba hifady hanina, fa ny zavatra fantatsika hoe nisy hery izay nampiasainy mba hahafahany hiala amin'ireo fakapanahan'ny Satana. Ny fotoana fohy ifadintsika hanina isam-bolana sy ny vola kely atolotsika ho any mahantra dia mety hitondra tokoa fahazavana bebe kokoa sy fahasalamana eo amin'ny fiainantsika araka ny fampanantenan'ny teniny Aizaia, ary ny fahamarinana ho no lasa holoholontsika ary ny voninahitr' i Jehovah ny ho vodilalantsika. Mivavaka ao ka mba hitatsika ireo fitahiana maro samihafa ireo tsy ho antsika ihany fa ho amin'ny fianakaviantsika koa. Mijoro vavolombelona ao ary milaza anareo fa Jesosy Kristy no tena izy. Mahatsiaro izy ireo mahantra ary mampanantena izy fampafitahiana maharitra ho an'ireo izay manaraka azy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Many years ago,
tam zan jana ta tam ni universite ta wa far ni adilepe faru zadi ni fanka fanta ta tam ni Donna Smith namakia tam zai fa ni zavaja rua izai manandanza huam ni fa un biaz ni fam badiana di ni muf mami sini urk tena met tam ku izan yefte izan Nina ta ni marain Aria vio de niverna ta om tanan ni arif bahiasa ta om karas. Ni anata ni fi karakarana tu kantan u arabula sinisisa i tan. Nandal tam ni efta finarna tana i sak ni maraina alu ni andiana kuyas. Ni si varavarana kiel ni fitarcha i zainan zavn zavn ni varavaran kilas. Kanefari tsangana tewa kaikin ni fitarcha ti afaka na ita ni alka is. Teni tseke iz, ni fokan, ni arka tam ni mufmam, tiena nurka. Teni tuja tam zoni tantar. Ni fanam bad tam ni tempul ni sot lek sai, a rizainu ni santa cha ilai tsekefa lebe tam ni fiena ne. Nandic ni tonna mar, dia matet ka anu nam piana cha fitzipke anak krei, we ni tanzana am ni asar reta, atawatu am ni finguna, di ni fitunjana, fitihiana, hua ni fina ka fin. Ari, ni ba hahazu ni fa mezan ni fina kavin manjak sai am din pul ni fina kavina tirarai tani am finduan dia nidna ire anjamant ba hamurna ni ulna ta kniengen ta kniengen ki ire anjamant na nu namuruna nas la si vaf nu namuruna nas ireo ari ire anjamant isika dia hatunga az ireo humar far Si, hia betak ari hamen nitan ka hampanu poas. Ari tu izan ni niantumbua ni fiudin ni fianan ni ulumbelna te tuambun tan. Refa mahalala ni vad ni adam, ka ni teraka zazalasi zazavav huazis, ari reo dinanumka ni amar sin amenu nitan. Ari reo zanakalasi zanakavav ni adam, dinanumka ni zara ciruru te oam tanih. Ar niteraka zazala, ar niteraka zazavav yanku. Bulatsi nifuanan mitz, ni didwe hia betak si amen nitan. Zavadebe ua ni daft ni fanavutana izan, ar iluaran ni fasambaran ni ulumbelun. Afaka mi fanakaik am ni rayanyandante isik, am ni lal ni fanpiasan am paamendena iu heriu. Ari afaka atzapa ni fafenu ni fifalien. Afaka lasa ta kan anjamantse mitzi sik. Ti famenu ni daft, na ampaan kel ni daft ni fasambaren futsen ni her ba iterak. Fa eza nu fanalahid hana zuon ni fasambaren. Ni fanirena hita di ulna hiarana, dia misfon aunat ni ulmbelna. Artena maier faiki san. Mianka nam ni fiet sik manulona izan fanirien arapatana izan ni faasan baran sik am ito antan. Ar ni fifalien sika dia mianka na am ni zan. Mitumbu ni faatsa pan si ni fanirina tena manukana arabuan zanar taunat ni fatan urana ni zazavav si zazala. Ra ni tsara indrindra dia tokony atomboka amin'izany ny fitiavana izany ny fananahana. Na dia tsy mitovy azy ny fomba ampanao dia mitombo miaraka ny fahatsapan fientanentanana sy faniliana azy indrayindray ny fitiavana. Misy ny fanomezan'ny voninkazo, ny taratasim-pitiavana, ny hiram-pitiavana ary ihany koa ny tononkalo. Mandeha mifampitsikambina I ny mpisip sy ny mpifankaty ary misy ireo fanehoam-pitiavana hafa eo amin'ny zatovolahy sy ny zatovovavy. Rehefa tratran'izany fitiavana lehibe izany ny mpifankaty dia tsy tsapan'izay ireo intsony ny zavatra miseho manodinina azy ary mahatsapa fifaliana tanteraka izy ireo. Arira he verna reo fa ni fitambaran i reo fise uona si fa nauni pifankati vohengana i reo. Nu fifaliena fenu anjinjam ni fitiavana, te tsimbula itana reo i zanwe fanolurantena, au natin ni fitiavan pifad i zain harcha ela i san. Ni pifad dia se jaina amni lal ni fakampana, sinitsi fifanka zuan kevta, ni ul na arabul, na arapena kavin, ar ni aretana yanku, ni pivad. Ari manjici reo zavati yaina na reta reo di mia mea tanzaka hatan ni fitiavana. Ni tena fitiavana di mitak ni tsi fanavana firaisana aranuf ra tsi auria ni fanambatian. Ari yu fitiavana izai mama ireo faefana masna izai afana manumeain. Zandi mi dica we mil mi surk ira tui zavata izai meti hampan zaka zak ni fanirena arapatana. Ni fitiavana ma diu di mi dica fa aurin ni fanumezan tuk ni hifanadza manjak zai ni pifat si ni lanunan ara dalana si ara panzakan ra ni taran jinja di aurin ni ordonanz ni famezan an tempuli vo tuk ni umena fa lalan ara kani hevtan anja manch ni herni fananaana ba faneuon ni fitiavana am ni fafenuon. Am zai uvad na majak zai irerian nu tukni hapi fazaraana i zan. Refa atau am pa menjena yu dingani yu dia manabata ireo fatapana arapatana si ara fietsempu a Arapana, faren zai tara, si ambuni in dinda, kami fandayam ni teni wei fitiavan. Harja majak sai, izan fitiavan izan, refa atau, si tandruvana i reo fana kepe vanan. Fa au nu anukanan i reo fana lahid ni fisurunana masna, ba azuna reo mandai laza si vunnaet. De vunnaeta izai fa fenuana, si hu fituizan ni taranaka majak sai, si majak sai. Fani fitiavana man pientampu die zifen, fi umanana jan san. Ni fitiavana di apitumbu ni fa terani reosanak, izai nu ariena aviam ni izan fa afana manome aina nan kina tam ni pivad san. Au anat ni fifanka tiava ni pivad jar dalana nu ichanga ni fitzaikan zas. Manupka mi furna ni fumba ma talanzana ni vatana keli rai. Tunga aviam ni alal ni fa gagani fa terana ni zaza irai. Izai nu arena araka ni enska ni rain sinirein hei tontan. Aunate ni in vata ni in dia misfana irai izai afaka ma atzapa si ma afantata ni zavata arapana. Matur aunate ni vata ni lai zaza keli ilai fa ifan si hir ni hanan zanak taaka ni enjin. Ni fana si vatana nu atawe ulna velna. Are mis la lana arapana si arabatana izai tukuni anka tuavana ra tien sika ni usambat. Misi la lana manjaksai. Ni lana manjaksai izai navoka tsi azu nuvana tani andanta. Talua ni fanurenan izotuntulu iso. Izai futura ni fitahiena reheta. Ireo nu lalana arapana, izai mamarcha ni fitzipk arapitunjantena ni ulumbelna. Mis ni fana kempia vana, izai mamarcha, izai mamei, ari miar, si manume fampanantenana, on ireo fitahiena majaksai. Nananata ni siblonna zanan la i alma tam ni bukini mormon noe atau visa i feiza nao ni fila nao reet mba tunga nao hu feinu fitiavana. Ni lambrid mans di ampiasaina ba itar talna si itark ari hampizanna ni sofali. Tukuni u feizna ni fila ansika janku. Hita si anamasna ansik ni faifan ni fananaana ra ampia saina am ni fumba aradalan. Si main si mis fona ni fa kampana. Sa si si manana ni fa afana iterak ni fa avalu. Die mialna ni reo reeta is ai manana is an fai fan aviam nanja manche is an. Nuruana is si reo is ai nanarakaz ari efana fui ni zu hahazu vatana metimati I satan. Katsaini ni atunga ni unjeeta ur takas haka fana is raz ni atau ba hanambanj hanimb Ar razo atau az, dia handava I tifa no mesan paswavana, izai hafa ansika, manana ni fitumbuona, manjak sai ratuoka menska isik. Ratuoka lutu insika ni faifan ni fananana izai anana ansik, na mitarka ni hafa hantika lalana isik, dia hisi saz izai mangir fir, si sarcha zakain, izai tsi wafak ni fafnaretana arabatana vil. Ui almawe tam nizana kalaini koriantonna. Tsi fata chau va anak, fa ireni zavata ireni, dia fa veta vetane eo mas ntump. Ien, tena va veta vetane en rinda, nu ni fa otana rehet, afa tsi ni fanda tsanda ni tsi manantzin, na ni fanda va ni fanai masen. Tsi asen sik I alana ni vukat jats, refa mandika la lani sik. E omni le la, si ni vevav ni fanamba dar dalana si arapanzakana yan, nu han a zuon dalana, hane una ar dalan ni faefan fananaan. Mantika ni dit nanja mancha, ni zavacha reeta anko chisan. Aza manai ki ni fa kampanai ma atzirava ni fa avalu, sa chi tsi mainzi a luanau ambara panduanau ni varira eventi faran en jinj, ni chusan ni fandikan dalana reeta taunau. Tiuita naiz anais ni falala antanan, si ni faminjampun anjamanta, ratzi aum ni fibepan. Refa marata ni vatansik, dia afaka manasitana ni tena nian. Indai, dia mila fanampia ni doktera ian. Ratuoka leibea nefa ilai fer, dia matetka misulata ta vela mapatsiae ilai ratcha. Nimu bunivatan sika arapanaikus, die zavata hafa endai. Marata ni fana in sika refa manaufa adisuana si manuta isik. Sangi refa vita ni dinga ni fibevana enefa, die zimba mis hula tata vil, toni am ni vatan sik, nu ni surumpana vuta ni Jesu Christi. Ui ni fampanantanana ni surumpana vuta na ue, Inch, izai efa ni bebaka tam ni faotani, di iz nu fofel. Are zau tumpu, di tzi maci aru azan in sun. Refa miresa ka mumba ni fana badina si ni fianam piana ka fina isik, di tzi maiti tunga on saina ni we, a wona ari ni mumba ireo changa miavak, ni un sasan izai tzi tafita nat ni fiana andavananch. Ni sasan di mumb, kat si afa kamiterak, renska ni fana badin ni tzi manansin sasan, nu ni fanitsa kitsa mbad, ni hafa enjai, di tzi manan bad, arm tukanten, ni fa mensk. Honareo, la zai kue, rain sik I anja manj, anana ni af kua. Izi zai rain sik, si anja man sik, Si fitiavana reeta, si ni fa la la antanan anana nirai, izai lafata en jinge to antan. Ar mi uot ni fa takar ni sain ulumbelna isan. Marna ni fitzaran. Tsi mis feta ni fa minjampun. Tsi mis afaka mita am ni eto antan ni heri fanunerana izai ananan. Ramzo fiain izo ian nu anatantenan sik. Ani Christi, die mahantan jinj nun iulna reeta isik. Ampia sai kwam panazana ni tenuet tempuli. Mierterta eftanu, famihesna si altara irai a arpivad voerterne isai mandual keo. Mi uota lavta nun I fampakaram badi ti ordonans masn tempulti, sa ti afaka fez ni fanamasn ni fampanantenan ilai fanabatien, arimanambar ni surta masna fa handuva ireo fiangianan Fanzakana, Fanapana, Sihir, Fizakan, Isika. Hita kuni fifalina isai miange, ireo isai manaik, iti fanomesna, aviam nanjamant ti, ka mampiasa isan amparmingian. Niarka taonat ni fanabadin isaus ni vadk, efu fit pulton isai. Rani vadk nu resan, ni reni ni reosanak, die simisten ni afakamilazen isavacha tapak. Lana loja ni fietsimpu, Aritena lei beni fankis jaku, ka die tsima ateni in tsunia. Ni vali suo lei ben jinja azo naia tam ti fian ti, siam ni fian kuaf, di reo zanakai, si ni zav kiel nae. Ra mia farna ni anju hiera nae pivad etu antani. Fenu fankis jana nu ni ftona reta ni ra nae. A sinifatku. Ari fenu fangstjana nuni fampanantenan numeni tump tamnai fat sihis faran isan fierahansan. Mitzuru vavlun belna fa egis Christi nu zanakan jamantja veln isnu lun tifingun tian. Amni laun ni surumpanavutani sini herni fisurunani dia afaka hiaraka manjaksai ni fina kavin isai munupke etuantani.
Atonement, which we can claim.
Isika du afaka mampiasa ni surumpana vutana tirarai. Ari si hu vovela ni hulata ni fautan sik amni vatan sikarapana. Ratena mi beba kamarna isik. Te mampanantena isik fa si usasina in sunisik.
Thrashing around, as it were, with feelings of guilt.
Then a maru sika isai maatapa ntin nu ni fautan sik. Ari tim maita ni fumba ialana ni tin sik. Fa amnilal ni surumpana vuta ni Jesus Christi yan. Nu a fan sik mialan ni tin. Ni tin ni fautan sik. Then a fenu fangstiana. Nu ni fitahiena zai as, nu ni as ni Jesus Christi. Nu ni herni sini fa afan ni fananan, ari jankua ni surumpana vutana. Ni fumba azu ansika ulasa matiu indrai. Nadia sarchas. Afaka nanafaka ensik ni surumpana vutana. Ba fansik hi tui ni fianana ampa mendean. Tena mitzuru vavlun belna nareo fa velna mitz Jesus Christi si andra manch. Ari marna mitz, ari mis mitz ni surumpana vutana. Ni surumpana vutana dia manukana huni tirarai. Ra ocha ka misi zavacha manit kitka ni sai nao. Ampia sau ni surumpana vutana. Ari dia refa mi bebaka te tsi maatsiaro in sun ni fautan sik. Amni narni Jesus Christi. Amen.
Next to the inspiring talks, music, and prayers.
Ako tereo latin sir arfavaka manita nan fanai hisai makas ke manja krivan futsi ke manja jan fiona ben fianguna na manera tan tenula sain rafav marbe tam kfani savra tenis reunjin teni mitzen fedrina folu an sini college na postul ruam beni folu refa mandauni lampias merkam rufaden manja ksai isreo. Armua vetsi mba mafnata tsikereta nma enu reo ra lai milaza kama mina ni fteava nizro en faden. Ra andesa kam kaske antona faden ni fulua bod ke pankura dia uizue. Nuni anzarafan puna anana kutia manana didini laza nmarnau lafa chiz. Iznu masuant pianaku hui ni fulua Dieter F. Uchtdorf ra andesa kam kaske ni anruet faden. Refa andesa katam ni Kathleen na faden ni flua Henry B. Irene na dia wizwe izdia ul na iraise na tunga ai na nirnu lasa ile ulna tsara injinja asko atungavan. Ary fa ndresaka tamin'ny momba ny Francis Malala ny filoha Thomas S. Manson dia ho izy hoe izy no lay olotiko teo amin'ny fianako, lay olona nitokiko ary lay namako akaiky indrindra. Ny filazana hoe malahelo azy aho dia tsy ampiambohana ilazana ny afalehan'ny fahatsapa alalan'ny fahatsapako. Izao koa dia tenambarany fitiavako any Craig Vady Malalako. Fanomezana sarobidy ho ahy izy. Rehefa miresaka momba ny vadiko aho dia misy fehezanteny iray izay lalaiko sy tena sarobidy ao amin'ny tsodran'ny patriarka ho ahy izay nampana tena fa ho voakarakarany tsara ny fiainako sy ny fiainan'ireo zanako. Mazava amiko fa I Craig no fanatanterahan'izany fampanantenan'izany. Raha mindrana ny teny Mark Twain ao momba ny hoe ny fiainana tsy misy any Craig dia tsy fiainana. Tiako amin'ny foko sy ny fanahiko izy. Anio aho dia te hanome voninahitra ireo vady, raim-pianakaviana, anadahy, zanakalay ary dadatoa izay mahafantatra hoe iza izy ireo sy izay manao ny tsara indrindra vitany anatanterana ny anjara asa nomen'Andriamanitra azy ireo. Anisan'ny fantatro fa tena mahalala mafy mihitsy aho hoe mety manahirana ny olona maro ny lohahevitra mikasika ny maharay sy ny mahareny ary ny fanabadiana. Fantatro fa ny mpikambana sasany atao amin'ny fiangonana dia mahatsapa fa tsy ho tonga araka izay heverin'izy ireo fa tsara indrindra mihitsy ny tokantranon'izy ireo. Maro ireo maratsy noho ny tsy firarahiana, fanararaotana, fiankinan-doha. Tsy azoko dian-tsita ireo zavatra ataon'ireo lehilahy sy vehivavy izay niniana mpitondra fanaintanana sy fahoriana ary fahadisoam-panantenana atao tokantranony. Resy lahatra fa rehefa manao ny anjara asa nomen'Andriamanitra azy amin'ny mampiazona ny fisoroana namendrika azy ny lehilahy no tena mahasarika ny vadiny indrindra, indrindra rehefa ao an-tokantrano. Tsiko ary noky reto teny avy amin'ny filoham-pankera ireto. Ho andreo vady sy raim-pianakaviana izany izay manao hoe manana ny herin'ny fisoronana avy amin'ny tompo ianareo mba hiarovana ny tokantranonareo. Izy fotoana izay hijoroan'izany hery izany ho an'ny sisapinga anelanelana ny fianakavianareo sy ny fanafihana ataon'ny fahavalo. Tany am-piandohany ity taona ity dia nanatrika ny fandevenana lehilahy iray aho izay dadatoan'ny vadiko taonina izany. Nizara ny zavatra ny ainany tamin'ny fahazazany iray tamin'ny zanaky dadatoa taonina momba ny fotoana fo hitahoriana hividianan'izy ireo trano voalohany. Koa satria ny zazadimy tsy maintsy nofahanana sy nampitafiana dia tsy ampy ny vola mba hamefena ny tokontany. Noho simba nivazivazy tamin'ny anjara asa ramasina nananany dia ny taona tsatoka azy madinika vitsivitsy eo an-tokontany dadatoa taonina dia nankatady ary namatra ilay tady avy eo amin'ny tsatoka azy iray mankeny amin'ny iray hafa manodidina ilay tokontany. Dia natsony ireo zanany ary nasehony azy ireo tsatoka azo tady ary nohazavainy tamin'izy ireo fa raha mijanona ao anatin'izany fehivonjy maika izany izy ireo dia ho voaharo. Indray andro raha nanatona ilay trano ireo mpampianatra tokantrano dia tanlanjona nijery ka nahita ankizy kely dimy nijoro tampakatoavina teo amin'ny moron'ilay tady izay nitazana mpitsiriritina ny baola iray izay nivoaka ny faritra nisy azy ireo. Niazakazaka ny ankizy kely iray mba haka ny dadany ary mba haka ny baolina. Rehefa nandeha ny fotoana nandritra ilay fandevenina dia nilaza tamin-dranomaso ilay zanany lamatoa fa nitovy amin'ny dadany no fandriny lalina tokoa. Ho an'ny filoha izy Ratafy Bensona hoe ny vady sy ray ao amin'ny mpianakavian' Israely eo afaka manao zavatra marobe anareo. Tsarovy ny antso masina nomena anareo mba ho ray ao amin'ny Israely. Ny antso manandandra indrindra nomena anareo amin'izao fotoana izao sy mandrakizay. Antso izay tsy saorana anareo na oviana na oviana. Tsy maintsy manampy amin'ny fanorenana tokantsano ahafahan'ny fanahin'ny tompo mitoetra anareo. Tsy maintsy ho sarotra amin'ny fomba tsara indrindra ho andreo lehilahy nanao fanekem-pihavanana ny miaina ao anatin'izao tontolo izao izay tsy vitany hoe tsy manisy lanja ny anjara asa sy andraikitra masin'izy ireo fotsiny fa mandefa afatra diso mikasika ny dikany hoe tena lehilahy ihany koa. Afatra diso iray ny hoe izao ihany no manandanja indrindra amiko. Ezekilan'izay ihany koa ny afatra manimba sy maneso izay milaza fa tsy ilaina intsony ny vady sy ny raim-pianakaviana. Miangavanareo aho tsy ihaino ireo laingan'ny satana. Nafony ilay tombontsoa masina ahafahana ho lasa vady na ray. Noho ny fialonan'ireo izay manana ireo anjara masina ireo izay tsodanterahany mihitsy dia mikasika ny ianao izay ahatonga ny olondrehetra ho ory tahaka azy izy. Ry rahalahy sy rahavavy mila ny lehilahy ny vehivavy ary mila ny vehivavy ny lehilahy. amin'ny mahavehivavy sy lehilahy mpanao fanekem-pihavanana antsika. Ary mila miara-miasa isika mba hampaherin'ny taranaka vao misondra ary manampy azy ireo atratra ny fahafahan'izy ireo tonga tahaka an'Andriamanitra. Afaka manao tahaka izay nataon'ny lola Robert D. House sy Mary Vadiny isika ary manaraka ilay oabolana hoe ampaherezo aho dia ampaherezoko ianao dia hiara hivoatra isika. Fantatsika fa misaotra masina fa tsy tsara raha irery raha lehilahy ka izay no antony nanamboaran'ny Rainy an-danitra mpanampy sahaza ho azy. Ilay andianteny hoe mpanampy sahaza dia midika hoe mpanampy mety aminy na mendrika azy na mifanaraka aminy. Ohatra, mitovy endrika ny tanantsika roa kanefa tsy tena mitovy tanteraka izany. Raha ny marina dia samy hafa tanteraka izy ireo kanefa mifameno ary mifanentana tsara. Rehefa miara-miasa izy ireo dia matanjaka kokoa. Mirakitra ity fehezanteny ity ny boky Toro lalan'ny fiangonana ao amin'ny fizarana iray mikasika ny fianakaviana. Ny toetoetry ny fanahy lahy sy ny fanahy vavy dia natao hifameno. Jereo tsara fa izany dia milaza hoe dia tsy milaza hoe tsy hoe mifaninana fa mifameno. Isika dia natao mba hifanampy sy hifampahery ary hiara hifaly rehefa miezaka ny ho lasa izay tsara indrindra azontsika hatongavana. Nampianatra tamin'ny mpaindreny rahavavy Barbara B. Smith hoe afaka mahazo fahasambarana bebe kokoa isika rehefa afaka mifaly amin'ny fahombiazan'ny hafa fa tsy amin'ny antsika fotsiny. Rehefa mikatsaka ny fameno isika fa tsy hifaninana dia mora lavitra kokoa ny mifampahery amin'ny kafanampo. Fony mbola reny tanora nananjanaka madinika maromaro dia tsy nisy nairay aza ny hira tamin'ny kafanampo ilay hira kilonga hoe quand papa rentre à la maison je suis très heureux. Rehefa ny farana ny tontolo andro izay nanoloana lambajaza marobe nanasana vilia ary nampiarana ireo fitsipifehezana. Malahelo fa mialahelo ary miaiky etonolonareo fa tsy nientanentanao rehefa niditra ny varavarana ikraiko vadiko taorina ny andro mafiray. Niaraba tamin'ny orika sy fihana ho andro zanakay sy tamiko izy. Tahaka izay aho mba tsy nifantoka be loatra tamin'ireo zavatra maro tokony mba ho nataoko ka nifantoka be kokoa tamin'ny mpahendrena tahaka izay nataony. Mety ho niantso matetika kokoa aho dia nankafy ireo fotoana sarobidy ho an'ny fianakaviana ary mety ny saotra azy matetika kokoa. Vao aingana ny rahavavy mahatoky iray atao amin'ny fiangonana dia nizara tamiko olana rehibe. Mahakasika ireo rahavavy sasany ao amin'ny paroasiny ny olana. Nolazainy fa tena nandratra ny fony na tsikaritra fa indraindray izy ireo dia nanao teny tsy manaja tamin'ireo vadiny sy mikasika ireo vadiny. Dia tantarainy tamiko hoe toy ny ahoana ny nandriny sy nivavahany tamin'ny kitsipo fony zatovovavy mba hahita vady anorina tokantrano sambatra miaraka aminy. Nobeazina tao amin'ny tokantrano iray izay nanjakazakan'ny reniny tao an-tokantrano ary nanatantarany ray ny zavatra nangatahany reniny fotsiny mba hitondrana filaminana tao an-tokantrano. Tsapa fa nisy fomba iray tsara kokoa. Ny vavaka tamin'Andriamanitra izy mba hahafahan'ny tompo mitay azy mba hazahoany vady izay andraisana mpitiavana ny fanahy ao amin'ny tokantrano. Tao amin'izany tokantrano izany aho ary afaka mijoro vavolombelona fa tena marina izany. Ry rahavavy sy rahavavy, mpiry isika no mifanao teny feno hatsara-panahy avy ao am-potsika. Afaka manadina ny tenantsika isika amin'ny alalan'ny fametrahana fantaniana vitsivitsy. Mety amin'nykamaroantsika ireo fantaniana ireo raha amboarina kely na manambady isika na tsy. Voalohany, vona ny fotoana farany niderako ny vadiko na tamin'ny fotoana niarahanay samirery izany na teo anatrehan'ireo zanakay. Ovina ny fotoana farany nisaorako azy na nanehoko fitiavana taminy na nitondrako azy ambavaka tamin'ny kitsipo sy tamin'ny mponoana. Fahatelo, ovina ny fotoana farany nitsarako tamin'ny fitenenana ny zavatra izay fantatra fa mety andratra. Fahefatra, ovina ny fotoana farany nialako tsiny sy nangatahako famelan-keloko tamin'ny mpanetretena ka tsy nanampy ireo andeha teny hoe faraha mba nanao an'izao mantsy ianao na faraha mba tsy nanao an'izao mantsy ianao. Fadimy, ovina ny fotoana farany safidianako ny ofaly toy izay nitahako hoe izao no manana ny rariny. Raha misy amin'ireo fanontaniana ireo no mahatonga anareo sadaikatra na atsapa homeloka kely dia tsaroa fa nampianatra ny olabedinara hoe ny fahatsapana homeloka ho an'ny fanahyntsika dia mitovy amin'ny fanahyntanana ho an'ny vantantsika. Fampitandremana ny loza fiarovana amin'ny fahavoazana fanampiny. Manasany tsararay avy amintsika ny Jeffrey Alhorand, ry rahalahy sy rahavavy mandritra ity fikatsahana maharitra mandrakizay mba hitovy bebe kokoa amin'ny mpamondry antsika ity dia engana isika mba hiezaka ny olehilahy sy vehivavy lavorary farafaharatsiny amin'ity fomba iray ity amin'izao fotoana izao mba tsy fanafitoenana amin'ny teny na raha lazaina amin'ny fomba tsaratra kokoa dia ny fiteniny anjely izany. Rehefa niomanana ho amin'ny anao ity lateny ity aho dia nampanantena ny tenko fa itsena itena tsara panay matetika be kokoa ho andre vadiko ho an'ny vady malalako sy mikasika ary mampahery azyko ao amin'ny fianakaviako. Raha nanolo tena aho ny anaraka ilay oabolana hoe apahireo zao dia apahireosiko ianao dia ira hivoatra isika. Hiaraka amiko ve ianareo amin'ny fikatsahan'ny fanahy masina mba hifanampy amin'ny anjarantsika mba hifameno amin'ny mahazanakalay zanakavavy nao fanompaikevanana amintsika. Fantatra fa afaka manao izany isika amin'ny alalan'ny soropanavotan'i Jesosy Kristy. Mivavaka ao mba ametsahantsika ny fitokiantsika aminy mba hanampiana antsika hifanampy mba hanapahasambarana ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The congregation.
Izao dia hitsangana ny daholobe ka hiaraka hihira amin'ny amboarapeo ny antendrombohitra. Aorianan'ny hira fanelanelana dia hihain'ny loholona Darlene Etchoksa isika ary harahan'ny loholona Elder Whitney Clayton izy. Aorianan'ny Elder Clayton dia hira ny amboarapeo hoe venez à Jésus, il vous appelle.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Subjects for
general. Ni loa efatra amin'ny lahateny mandritra ny fianambeny fiangonana maneratany dia omena tsy amin'ny alalan'ny olombelona izay manana fahefananao izany fa amin'ny alalan'ny fitaomany fanahy. Betsaka ireo loa efatra no arosin'ireo olana ranofo izay fampizarantsika rehetra. Tahaka ny tsinampianaran'i Jesosy ny fomba andresena ireo olana ranofo na ireo fampahoriana ara-politika amin'ny andro ny anefa dia manome aingam-panahy ireo mpanompo ny maoderina izy iresaka momba izay azon'ny mpanaradi azy atao mba hanovanany fiainantsika manokana hanomanana antsika hiverina any amin'ny finenantsika any an-danitra. Amin'ity Andro mpaka ity dia ny tomo fanahy masina iresaka momba ny fampianaran'i Jesosy Kristy izay ao amin'ny fanoharana ao. Ny fanoharana momba ny mpamafy dia isan'ireo fanoharana vitsy izay voaresaka hatrany ao amin'ny filazantsara Matius, Marka ary Luka. Anisan'ireo andiana fanoharana kely nazavain'i Jesosy tamin'ny mpianany koa izany. Ny vohona fafy dia ilay tenin'ny fanjakana, ny teny na ny tenin'Andriamanitra dia ireo fampianaran'ny mpampianatra sy ny mpanompony. Ireo karazana tany izay nilatsahan'ireo vo dia manome ireo karazana fomba izay andraisan'ny olona sy anarahan'ireny fampianaran'ireny. Noho izany, ireo vo izay voafafy teny amoron-dalana dia tsy tody teny amin'ny tanin'ny olombelona izay mety honany riny. Mitovy amin'ny fampianarana izay latsaka tao amin'ny fono amafisina sy tsy ampy fiomanana izany. Tsy resaka mihoatra noho izany ao mikasika an'ireo. Ny hafatra dia mahakasika antsika izay nanolo tena ho mpanaradian'i Kristy. Inona no ataontsika amin'ny fampianaran'ny mpamonjy rehefa miaina ny fiainantsika isika? Ny fanoharana momba ny mpamafy dia mampitandrina antsika ny amin'ireo toejavatra miseho na fihetsika izay mety manakina ireo rehetra izay nandray ilay vonin'ny afatry ny filazantsara tsy hamokatra fijijana tsara. Ny voasasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia nalaky ny trebony ireny saingy tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka amin'ny masoandro dia nalazo ireny ary satria tsy nanampaka dia maty izy. Nanazava i Jesosy fa izany dia mamaritra ireo izay mandreny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana. Kanefa satria tsy manampaka ao anatiny ireny ko rehefa tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny dia tafitohana miaraka amin'izay izy ireo. Inona no mahatonga ireo mpiaino tsy hanampaka ao anatiny? Izany no toejavatra mitranga amin'ireo mpikambana vaovao izay miova fo fotsiny noho ny misionera na amin'ireo toetra mahasarika maro ato amin'ny fiangonana na amin'ireo fitahiana mahafinaritry ny mahampikambana. Satria tsy mifototra amin'ny mpamonjy ny finoana ireny olona ireny dia miala amin'ny fahamarinana ka manary ny fanoloran-tenana izy rehefa tonga amin'ny fifanoerana. Kanefa na ireo izay nobeazina atao amin'ny fiangonana azy ireo mpikambana efa ela dia mety ho tonga tahaka ireo izay tsy manapaka koa. Nafantatra ny sasany tamin'izy ireo aho dia ireo mpikambana izay tsy manana fivam-po mahafiorina sy maharitra amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Raha sady tsy miori-paka amin'ny fampianaran'ny filazantsara isika no tsy manaraka matetika ny fampianarany dia mety amboly fo vato tsirairay any anatintsika ka izany dia ahatonga ireo famarinana ara-pilazantsara ho sarotra ekena. Ilaina ny sakafo ara-panahy ho an'ny fahavelomana ara-panahy indrindra ho amin'ny tontolo iray izay misitaka amin'ny finoanan'Andriamanitra sy amin'ny marina tanteraka. Amin'izao vanim-potoanan'ny internet izao izay manolotra afatra maro mety hanimba ny finoantsika manokana dia tsy maintsy mampitombo ny fampiariariantsika amin'ny fahamarinana ara-panahy isika mba hampatanjaka amin'ny finoantsika ary iori-paka ao amin'ny filazantsara. Ry tanora, raha toa ankapobeny loatra izany fampianarana izany dia indro misy ohatra vitsivitsy ho lazaiko. Mandritra ny fanasan'ny tompo rehefa atolotra izany dia ianareo nefa mifandefa SMS na mibitsibitsika na milalao jeu video na manao zavatra hafa izay andavanytenanareo ireo sakafo ara-panahy manan-danja dia mampalemy ny fijoroanareo vavolombelona izany ka mamindra ny tenanareo mankany amin'ny tany feno vatolampy. Manao izay mamparefo ny tenanareo ianareo ka lasa mora malemy ara-panahy rehefa tratra ny fahoriana tahaka ny fitokana tena ny fampitahorana na fahafambaraka. Afaka miatra amin'ny olondehibe koa izany. Zavatra iray hafa izay mety manimba ny fakara-panahy izay afangian'ny teknolojia amin'izao fotoana izao dia ny fijerena ny filazantsara na ny fiangonana amin'ny alalan'ny ampahany kely fotsiny. Izany fijery voafetra izany dia mifantoka amin'ny fotom-pampianarana tokana na fomba fanao na fahadisoan'ny mpitarika ka tsy miraharaha ireo lafin-javatra maro hafa ao amin'ny drafitra filazantsara sy ireo fitahinana tokana ho an'ny tsirairay izay azontsika rehefa manaraka izany itsika. Ny filoha Gordon B. Hinckley dia nanome fanorotsorotana mazava mikasika ny iray amin'io fomba fijery voafetra io. Ny resaka momba ireo mpandinika ara-politika izay nisafoaka mafy noho ny zavatra iray izay nitranga vao tsiaingana tamin'izany fotoana izany izy tamin'ny mpianatra tao BYU. Tamin'ny fomba voakaly no nilazana izy ireo zavatra feno atezerana sy fanebahana. Azo antoka hoy izy namarana izany fa to tena azo ekena sy malaza amin'izao fotoana izao sy eto amin'ity toerana ity ny miresaka amin'ny fomba manebaka toy izany. Raha te hiorim-paka mafy ao amin'ny filazantsara isika dia tokony ho voalanjalanja sy voahevitra ny fitsikerana ataontsika ka hikatsaka hatrana ny atakatra ny lafiny zavatra rehetra ao amin'ny asa lehibe an'Andriamanitra. Nampianatra i Jesosy fa ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary ny tsilo naniry ka nangeja azy dia tsy namoy izy. Nanazava koa izy fa ireo no ilain'andreny teny fa ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena ary ny filana ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Azo antoka fa fampitandremana tokony hoenontsika rehetra izany. Voalohany dia iresaka momba ny fitaky ny arena aho. Naiza ny misy antsika eo amin'ny fiainantsika ara-panahy na ahoana ny toetry ny fivaham-potsika dia alaim-panahy amin'izany avokoa isika. Rehefa mifantoka amin'ny fahazoana, fampiasana na fananana zavatra ny fihetsika na ny laharam-pahamehana dia antsointsika hoe materialisma izany. Betsaka ireo efa voalaza sy voasoratra momba ny materialisma ka tsy mila ampiana firy izany eto. Ireo izay mino amin'ny ilay antsoina hoe fikatsahana arena dia hianjadian'ny fitaky ny arena. Ny fananana arena na volabe miditra dia tsy famantarana ny fiandanian'Andriamanitra ary ny tsy fananana izany koa nefa dia tsy hoe pirofo ny tsy fiandanian'Andriamanitra. Rehefa nilaza tamin'ny mpanaradia matoky azy Jesosy fa afaka andovan'ny fiainana mandrakizay izy raha toa ka anome izay rehetra nanany ho anymahanitra. Dia tsy nilaza izy hoe ratsy ny fananana arena fa hoy izy hoe ratsy ny fihetsikana seho an'io mpanaradia io anolohan'ny arenany. Araka nefa fantatsika rehetra, i Jesosy dia nidera ilay samaritana tsara fanahy izay nampiasa ilay karazana vola mitovy tamin'ilay nampiasain'i Jodasy mba hamadihana azy mba hanompona ny namany. Ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra fa tsy ny vola akory. Ny bokyn'ny Mormona dia miresaka momba ny fotoana iray izay nahatonga ny fiangonan'Andriamanitra nanomboka tsy naomby tamin'ny fandrosoany satria ny olon'ny fiangonana dia nanomboka nametraka amin'ny fony tamin'ny arena sy tamin'ny zava-poanan'izao tontolo izao. Na iza manana zavatra betsaka dia tandondoza tsy vonina hivoatra ara-panahy no ireo arena sy zavatra hafan'izao tontolo izao. Fampidirana mety tsara amin'ny fampianaran'ny mpamonjy manaraka izany. Ny tsilo mamitaka amin'ny fomba ankolaka izay tsy mamela toerana ho an'ny vokatra ateraky ny teny filazantsara eo amin'ny fiainantsika dia ireo hereo amin'izao tontolo izao izay nantsoan'i Jesosy hoe ny fiahiana izao amin'izao fiainana izao. Betsaka loatra izy ireny ka tsy ho voatanisa. Ampy ny ohatra vitsivitsy izay hozaraiko amin'izao. Tamin'ny fotoana iray dia nanintsy ny lehiben'ny apôstoly Jesosy ka nanao tamin'ny Petera hoe fa nahavotoina namiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Ny fametrahana lanja lehibe amin'ny zavatra izao tontolo izao dia midika ho fametrahana mialoha ny fiahiana amin'izao fiainana izao manoloana ireo zavatr'Andriamanitra eo amin'ny asantsika, ny laharam-pahamehantsika sy ny eritreritsika. Mitolo-batana amin'ireo fahafinaretan'ity fiainanity isika rehefa miankin-doha izay mamingana ny fiasan'ilay fanomezana sarobidy amin'ny fafana amin'ny safidy rehefa voafitaky ny fialamboly sy tsy manandanja firy izay mampisitaka antsika amin'ireo zavatra manandanja mandrakizay ary rehefa mieritreritra fa mendrika ny azo vokatra tsara foana sika izay tsy mampandroso ny fitombontsika manokana izay ilaina amendrika antsika amin'ny hoafintsika mandrakizay. Resy ny fiahiana amin'ity fiainanyity sika rehefa tsy afa-mihetsika noho ny tahotra ny hoavy izay manakana ny fandrosontsika amin'ny mpinoana fahatokisana an'Andriamanitra sy ny fampanantenany. 25 taona lasa izay dia niresaka momba ireo loza rehefa mitolobatana amin'ny fiahiana amin'ity fiainanyity io nibli izay nampampianatra tao amin'ny bioa io tamin'izany fotoana izany. Nanontaniana izy tao anatin'ny tafatafa iray raha toa ny toetoetra an'izao tontolo izao sy ny adintsika anaparitaka filazantsara dia mahatonga nyfaniriana hikatsaka bebe kokoa na tsy ny fomba vitsivitsy anovanany zavatra ataontsika tamin'ny fiangonana mba hitovy amin'izay ataony amin'izao tontolo izao. Hoy ny fahaliteniny hoe izany no tantara manontolo ny fiangonana sa tsy izany? Mila vonina hanany fotoana olona ianao, mila vonina hanao viveriny ainao ianao, eo no hidiran'ny finoana. Natao ho fitsapana ny fanolorana tenantsika, natao ho sarotra izany, natao tsy ho afaka ho tanterahana izany araka raha araka ny fijeran'izao tontolo izao. Ity laharam-pahamehan'ny filazantsara ity dia no hamafisin'ny mpitarika ajaina iray ao amin'ny katolika dia i Charles de Chaput arseveken'ny Philadelphia izay namangy ny BYU volana vitsimony izay. Raha nyresaka momba ireo olana izay fampizaran'ny fiarahamonin'ny olo-masin'ny andro farany sy ny katolika izy dia hoy izy mikasika ny fanabadiana sy ny fianakaviana, ny toetry ny fananahantsika, ny fahamasina amin'ny fiainan'ny olombelona ary ny fahamehana eo amin'ny fahafahana ara-panahy dia hoy izy tiako ny anamafy indray ny mahazava-dehibe ny tena fiainantsika marina izay hitompontsika teny fahinontsika. Tokony olo ara-pahamehana izany tsy eo amin'ny fiainantsika manokana na ao amin'ny fiainam-pianakaviantsika fotsiny fa ho amin'ny fiangonantsika. Ireo safidy ara-politika ataontsika, ny fandraharana eo amin'ny asa ataontsika na amin'ny teny hafa dia hoe amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Izao no manandanja izany hoy izy nanoy. Mianara avy amin'ny zavatra iainan'ny katolika hoy izy. Izahay katolika dia mino fa ny tanjonay dia ny ho masirasira eo amin'ny fiarahamonina. Kanefa misy fahasamihafanina manasaraka ny hoe masirasira eo amin'ny fiarahamonina sy ny hoe atelin'ny fiarahamonina. Ny fampitandreman'ny mpamonjy amin'ny fiahiana amin'ity fiainanyity izay tsy mamela toerana ho an'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia azo antoka fa mametraka fanamboantsika mba fantoka ny laharam-pahamehantsika sy ny faniritsika amin'ny didin'Andriamanitra sy amin'ny mpitarika amin'ny fiangonany. Nohatra nataon'ny mpamonjy dia mety hahatonga antsika eritreritra momba ity fanoharanyity ho toy ilay fanoharana momba ny tany. Ny mahatsara na maharatsy ny tany dia miankina amin'ny fahavononana ara-panahyntsika tsirairay avy izay ahitana amin'ny vony filazantsara. Raha ny fahavononana ara-panahin'ny olona no eritreretina dia misy ireo fo sasany izay no hamafisina sy tsinomanina. Misy ireo fo vato no ny tsy fampiasana azy ary misy ireo fo sasany mifantoka amin'ny zavatra izao tontolo izao. Ny fanoharana momba ny mpamafy dia nofarana ny mpamonjy tamin'ilay famaritana ilay vo izay voafafy teny amin'ny tany tsara dia namobetsaka. Ahoana no hafahantsika manomana ny tenantsika ho tonga tahaka izany tany tsara izany ka hanana vokatra tsara? Nanazava i Jesosy fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina ny tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Manana ny voan'ny teny filazantsara isika. Miankina amintsika tsirairay ny mametraka ireo laharam-pahamehana sy manao ireo zavatra mba hahatonga ny tanyntsika ho tsara sy ny vokatra azontsika ho betsaka. Mila mikatsaka ny oripaka tsara sy iova fo amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy isika. tojo amin'izany fiovampo izany sika amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny famakina soratra masina amin'ny alalan'ny fanimpona amin'ny alalan'ny fandraisana tsitapaka fanasan'ny tompo mba nanana mandrakarivan'ny fanahiny miaraka amintsika tsy maintsy mikatsaka izany fiovampo mahery vaika izany koa isika izay manolo ireo fanirin-dratsy sy ny fitiavatena amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fanirina anompo azy ny zanany Mitoro vavolombelona momba ny famarinan'ireo zavatraireo aho sy ny momba ny Jesosy Kristy mpamonjy antsika izay manoro lalana antsika ny fampianarany ary mahatonga ny zavatra rehetra ho tanteraka ny soro-panavotany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Last January,
I said, Nangatsika be si nanura na ilayaln. It
was a cold, rainy Kentucky winter's night.
Never the accounts of my vanamunza nuna novan. Nyansun dadan sin mama nis, fatsinis namali. Nankaeri tena is, arnande tungchan tinkrar na navatsavantan fona itad funs. Re fatunga teo tapka vona na krais.
From the top of one small hill,
sailors
In those moments,
however, Mangataka sika for men, mitai sika for it, armandundune sika for wine. Fanumen and fanatenana we faisem mangataka no men, arisem tad no it, arisem andunduna no wine. Fawin pamuns tam nigio tam gatsni noas as
himself during his earthly ministry when he appealed to his disbelieving listeners.
As a minuai, Ratsmanon Yasan Reikau, Faramanoisan Kusau, Raha tsy mino ahy ianareo dia minoa ny asa mba hahafantaranareo ary inoanareo fa ao amiko ny ray ary izao ao amin'ny ray. Isan'andro dia tojo fisedrana isika. Ka hifidy azy ve isika ka ambela fahazavan'ny filazantsara hitombo ao amintsika? Sa hifidy ny andeha irery ao anatin'ny aizina? Omeny mpamonjy ny ho fahazavana ho anareo mifidy sy ino ny anaraka azy ny filazantsarany. Taorian'ilay loza dia nanana safidy isay lora na hijanona sy atahotra teo amin'ny maizina sy ny atsika nefa lava ny alina ary mety angatsika kokoa izy sa hiakatra ny avoana ary ahita ilay fahazavana. Rehefa nandroso tsikelikely izy dia nitombo ny an-dalana ilay fahazavana. Nefa nisy ny fotoana tsy nahitany an'ilay izy. Mety hoe tsy hitan'ilay izy rehefa natao anaty lavaka izy, natao tako ny hazo, nefa dia nandroso hatrany izy. Isaky ny hitany ilay fahazavana dia fantany fa amin'ny lalana tsara izy. Tsy dia fantany loatra hoe inona ny ilay fahazavana fa dia nandroso hatrany izy. Satria mety hoe famonjena izany. Ary mandroso hatrany izy dia azo ahitan'izany indray. Ary mety ho avotra avy eo. Mety ho toy izany koa ny fiainantsika. Mety misy fotoana kely hoe ho toyna isika reraka ary ao anatin'ny maizina sy mangatsika ny fiainantsika. Mety misy fotoana ny tsy ahitantsika ilay fahazavana ary mety ho kivy isika. Raha te ino isika, raha mifidy ny hino, raha dia noro lalana tsika hatrany ny fampianarany sy ny ohatry ny mpamonjy. Mifidiana ny hino. Toan'ny selor izay tsy maintsy ny hino hoe anavitra azy ilay fahazavana, tokony hifidy ihany koa isika, hanokatra ny fotsika amin'ny mpamonjy, mba azahoantsika ny fahazavana mandrakizay sy ny famindrapony manasitrana. Nandrisika antsika hatrany ny mpaminany maro ny hino an'i Kristy. Nampiseho antsika izy fa tsy hanery antsika Andriamanitra fa hanasantsika kosa ny hino an'ilay amin'ny alalan'ny mpaminany sy ny soratra masina ary ny fitaomam-panahy. Isika no tokony hifidy izany fanasana ara-panahy izany. Ny fanapaha-kevitra ny hino no tena zava-dehibe ary manefy ny fanapaha-kevitra rehetra. Tsy manery antsika ny hino Andriamanitra na anery antsika ny tandrina ny didiny na dia eo ary ny faniriny ny hitay antsika. Fa kosa miantso antsika izy ny hino azy. Ampiasa izany ny ampahany finoana izany ary ny teniny. Hoy ny mpamonjy, mijoro vavolombelonao fa nanome ny didiny olona rehetra ny bebaka sy ny hino ahy ny ray. Tsy fitsipika tsy miasa ny finoana sy ny fijoroana vavolombelona. Tsy tonga fotsiny amin'izao izany. Ny finoana dia zavatra nofidintsika, antenaintsika ary esantsika, anolorantsika tena. Tsy tongatonga fotsiny ny finoantsika ny mpamonjy sy ny filazantsarany sy ny isika mivavaka sy mandohan'ny fahafolokarena fa mifidy ny ino isika, mifidy ny tandrina ny didiny. Arao asa ny finoana. Tamin'ny voalohany dia tsy fantatra selora hoe mahombo ny ataony. Very izy ary naratra ary maizina nangatsika ny andro. Fa niala teo izy ary dia nandeha nitady fanavotana. Nandrapahatany an'ilay fahazavana. Rehefa hitany ilay izy dia nataony izay nandrosoany hatrany manatadiavany ny izay hitany. Isika dia tokony hanome toerana fanantenana ny mba fahahita fahazavana ara-panahy fa tsy mifidy ny fisalasalana. Ny asa ataontsika ny fanehoana ny finoantsika ary lasa mankahery ilay finoana. Mifidy ny ino isika rehefa mivavaka ary rehefa mamaky soratra masina. Mifidy ny ino isika rehefa mifady ny hanina sy manaja andro sabata ary mandeha ny amin'ny tempoly. Mifidy ino isika rehefa manao batisa sy mandray ny fanasan'ny tompo. mifidy ny ino isika rehefa mibebaka sy mitady ny famelan'Andriamanitra sy ny fitiavany izay manasitrana. Asa milafolefo na naoviana naoviana. Indraindray ohatra ny miadana ny fandrosoana rahantsika. Mety ho kivy isika ary mety ho diso ny ohatra nataontsika na dia natao ary ny ezaka rehetra ary tsy mety mahita amin'ny mpamonjy isika. Raha toy izany ianareo dia aza kivy naoviana naoviana. Vao maika minoa azy sy ny filazantsarany ary ny fiangonany. Haitsy ho amin'izany ny finoana izany ny asanao. Amin'ireny fotoana rehefa mitsilopilopo ny finoanao dia avelao ny fanantenanao ny fitiavan'ny mpamonjy izay eo amin'ny filazantsarany andre sy ny fisalasalaninao. Mampanantenanao aho fa vonona ny andray anao izy dia ho hitanao fa ny fidiny tsara tokoa ianao ary tsy ho hita pesipesenina ny sy ho mandrakizay ny fitahiana azonao. Ny fitahiny finoana nahatsapa ny fitiavan'ny mpamonjy aho teo amin'ny fiainako. Nitady aho tamin'ny fotoana maizina ary tonga tamiko ny fanazavanana ny mpanasitrana. Anisan'ny tena fifaliako ny manao voyage miaraka amin'ny kativy vadiko sy mihoana amin'ny mpikamba ny fiangonana maneran-tany. Nampianatra anahy ny fitiavan'Andriamanitra izany. Nampiseho ahy ny fahasambarana tsy voafetra ho an'ireo izay ny fidy ny anaraka ny fampianaran'ny Tompo Jesosy Kristy. Nianatra aho fa ny finoana azy sy ny herin'ny soram-panavotany dia ny lalana marina mankany amin'ny fiadanana amin'izao tontolo izao ary ny fiainana mandrakizay ho amin'ny fiainako avy. Mijoro vavolombelona aho fa Jesosy Kristy no ilay fahazavana sy ny fanantenana ho antsika rehetra. Mivavaka aho mba hinoantsika rehetra azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We thank all.
Misaotra ny rehetra izay nandray anjara izahay ary maneho fankasitrahana ny ambaram-peon'ny tabernakla kely no ny hira mahafinaritra natolotry izy ireo androany maraina. Ny loholona Elton Perry no amin'ny kolezin'ny apôstoly 20 no mpandahantenyntsika farany. Aorinany lahateny dia hofaranany ambaram-peo amin'ny fihirana oui je crois en Christ ity fivorena ity. Ny olona Larry J. Echohawk ao amin'ny 70 lay no anao ny vavaka famaranana aveo.
Last November, I had the privilege.
Volana novembra lasa teo a dia voasa niaraka tamin'ny Fluairinga sy Veka Kose mba anatrika ny fikaonanto iray tany Vatikana, Roma, Italia. Nanatrika izany ireo solontena ara-pivavahana avy amin'ny antokom-pinoana isan-karazany miisa 70 sy avy amin'ny kontinanta iny izay samy nasaina haneo ny finoany mikasika ny zava-manjo ny fianakaviana amin'izao fotoana izao. Nanokatra ny fivoriana voalohany tamin'ilay fionambe tamin'ny filazana zao i Papa François. Ankehitriny izao dia miaina ao anatin'ny kolotsaina zava-mihelona ka ao anatin'izany dia miapetsaka ireo olona izay mandaha tsotra izao ny fanapahadiana ho toy ny fanolorantena ampahabe maso. Matetika io fiovahana io no nandrangaranga ny sainany fahalalana kanefa raha ny marina dia nitondra faharafahana ara-panahy sy ara-pitaovana ho an'ny olona tsy tampo isaina izany indrindra ireo tena mahantra sy marefo indrindra. Izy ireo foana no mitsala indrindra ao anatin'io krizy io. Rehefa niresaka momba ny taranaka vao misondrotra izy dia nilaza fa zava-dehibe ny hoe tsy manolotra ny tenany ho amin'ny fotom-pisainana misy poizina momba ny zava-mielina izy ireo fa mba ho mpanova izay omba ny herim-po mba hikatsaka ny marina sy ny fitiavana maharitra dia tsy maintsy atao izany. Naharitra telo andro ny fifanakalozan-kevitra niaraka tamin'ireo mpitarika ara-pivavahana izay niresaka mahakasika ny fanambadiana eo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray izany. Rehefa niaino ireo karazana mpitaraka ao dia nandre azy ireo ny ombon-kevitra tanteraka ka naneo fanohanana ny finoany ny tsirairay ny fahamasina ny rafitra ny fanambadiana sy ny lanja ny fianakaviana toy ny singa fototra ny fiarahamonina. Natsapa fitoviana ny fisaisankina niaraka tamin'izareo aho. Maro ireo naneo io firaisankina io ka samy nanao izany tamin'ny fomba samihafa. Anisany tiako indrindra ny fotoana ny tanisany ny mpitaraka ara-pivavahana sy lamoa. Ara-pakiteny ny andindroa tao amin'ilay fanambarantsika ho mpifianakaviana. Nandritra ilay fikaonanto dia nahatsikaritra fa rehefa nindray hina mikasika ny fanambadiana sy ny fianakaviana ireo antokom-pinoana isan-karazany dia nindray hina koa tamin'ny sotoaviny sy fahatokiana ary fanolorantena mifanaraka amin'ny fianakaviana. Nahatalanjona ahy dia tsy voasakana ny fahasamihafana ara-politika na ara-pivavahana manantanja ny fianakaviana. Tena nahafinaritra ny nanatrika ireo fivoriana dia mitovy daholo sika rehetra rehefa miresaka momba ny fitiavam-bady sy ahiahy ary nofinofo hoantsanantsika. Tena nafinaritra nanatrika n'ireo fivoriana niaraka tamin'ireo solontena manerantany rehefa niaraka nanambara ny fahatsapahany nikasika ny lanja ny fanambadiana eo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray izareo. Ny taoriana ny lahateny tsirairay dia nitsorovavolombelona mikasika izany ny mpitarika ara-pivavahana hafa. Ny filoairiana no manolotra fijoroano vavolombelona farany tamin'ilay fikonando. Nitsorovavolombelona mahery vaika izy mikasika ny hatsara ny fanambadiana izay fanolorana ny mpivady sy ny finoantsika ny fitahiana nampanantenaina mikasika ny fianakaviana mandrakizay. Tena famaranana ny tsara ho an'ireo andro telo ireo ny fisorohan'ny vavolombelona taon'ny filoharinga. Izao dia anontanina ianareo hoe koa raha mahatsapa izany fitoviana momba ny fianakaviana ny finoana izany ny ankamaroan' olona, ary raha miombon-kevitra mikasika ny tokony atao hoe fanambadiana ny rehetra, ary raha toka ka ny ombon-kevitra amin'ny sotoaviny izay tokony hametraka amin'ny tokantrano, dia ino no mety ho mampiavaka antsika? Inona no mampiavaka sy mahasamihafa ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho manamasina andro farany amin'ny sisa ambiny amin'izao tontolo izao? Izao ny valiny: na dia nahafinaritra aza ny nahita sy nahatsapa fa mananjavatra maro iraisana amin'ny sisa ambiny amin'izao tontolo izao isika, dia manana fahatakarana fanampiny ary fomba fitsery mandrakizay ny filazantsara naverina tamin'ny laona. Tena mivelatra sy manan-danja tokoa izay entin'ny filazantsara naverina tamin'ny laona dia amin'ny lay fifanankalozan-kevitra momba ny fanambadiana sy ny fianakaviana hoe ataontsika ho lohahevitra mandrakizay izany. Ampiakarantsika ho amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa ny fanoroan'ny tena sy ny fahamasina ny fanambadiana noho ny finoantsika sy ny fahatakarantsika fa niando tany alohany ity tany ity ny fianakaviana ary aritra mandrakizay. Averiko indray, ny fotompampianarantsika dia mampianatra fa mety mandrakizay ny fampianarany fianakaviantsika. Noho ny hirany lankizy dia laza le hoe afaka hiaraka mandrakizay ny fianakaviana. Paeritrareto kely ny momba ny ankizy kilongy kely eo anirany tany mihira hoe mira hoe zareo afaka hiaraka ny fianakaviana, hiaraka ny fianakaviana ho mandrakizay amin'ny alalan'ny drafitr'Andriamanitra. Te hiaraka amin'ny fianakaviako aho fa nampiseho ny fomba ataoko izany tompo. Ny aifinoa ny filazantsara naverina tamin'ny laona dia mifototra amin'ny fianakaviana sy ny fanakaim-pivavahana amin'ny vaovao sy mandrakizay ny fanambadiana. Ato anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy sika dia mino ny fiainana atao naterana izay toerany anantsika niaraka tamin'Andriamanitra nyray ny fanahyntsika ara-baky teny. Sika dia mino fa efa mpikambana sy mbola mpikambana amin'ny fianakaviana. Sika dia mino fa ny fanambadiana sy ny fifandraisa ny fianakaviana dia afaka mitohy aoriana ny fahafatesana, satria ny fanambadiana no tanterahany izay manany fahefana amin'ny tempoly dia mbola anankery ary any amin'ny tontolo ho avy. Ny fombafombantsika amin'ny fanambadiana dia manala ny teny hoe lambanakoho ka faty no isarahana, fa milaza kosa ny hoe ho amin'ny fotoana sy mandrakizay. Sika koa dia mino fa ny fianakaviana dia nentin-drazany matanjaka tsy vitany hoe singa fototra ny fiarahamonina mahaviorina fotsiny, fa fototry ny mandrakizay sy ny fanjakan'ny governamenta an'Andriamanitra koa. Sika dia mino fa ny firafitra sy ny governamenta ny lanitra dia aorina manodidina ny fianakaviana. Isika dia mino fa ireo izay tsy manambady na ireo izay tsy nananjanaka eto amin'ity tany ity ary ao anaty fiangonana ity isika dia tokony hampitarika ary mba handray anjara amin'ny fihetsikeran-tany. Fantatsika fa tsy ireo izay mandray anjara amin'ny tokom-pivavahana izay mitsara laharam-ba hamiana iombana mikasika ny fianakaviana. Maro ny olona eto amin'izao tontolo izao izay nanapa-kevitra fa ny fanambadiana sy ny faharim-piainana ny fiainana no anisan'ny fomba fiaina, faran'izay saropady sy faran'izay hiafina ary faran'izay mahafaly indrindra. Tsy mbola nisy olona na dia ray aza nahita fomba mahomby kokoa anabiazana ny taranaka vao misondrotra ankoatra ny tokantrano iray ahitana mpivady aman-janaka. Fa mahahoana ny tokony manan-danja ny fianakaviana? Na aiza na aiza dia mampiseho ny fanambadiana Bola tarketra sy fanantenana ny ankabiaza ny tsokajy ny taona tsirairay. Na tepetsaka aza ny kitriny no misafidy no tonga antena na anao tokantranomaso fa tsy ny fanampadiana. Raha ny marin' ireo hoe mbola tenanjanaka sy anorina fianakaviana matanjaka ny ankamaroan'ny olona maneran-tany. Raha vao manambady sy mananjanaka isika dia vao mainka voaporofo bebe kokoa ny fitoviana marina misy eo amin'ny olombelona rehetra amin'ny maha olo ny fianakaviana antsika, nizanaiza ianantsika, ninninona mety ho finoantsika. Dia mitovy ny ankabiaza ny fahasairanana sy fanantenana ariariahy sy nofinofy ho anjanantsika. Nisy mpanoratra nilaza hoe tsy tsaratsara kokoa ny fiainana izay malalaka be hanao izay sitrapony fa tsaratsara kokoa izany rehefa voadidiny ny fanororantena izay mihoatra lavitra noho ny safidiny tenany manokana izy ireo. Fanororantena ho an'ny fianakaviana, ho an'Andriamanitra, ho an'ny asa ary ho an'ny tanyandrazana. Ny olana iray dia hoe tsy hita amin'ny fampitam-baovao sy fialamboly maro maneran-tany ireo laharam-pamehana sy soatoavina ny maro anisa. Maro loatra amin'ireo fahita lavitra, sarimihetsika, mozika ary internety no mampiseho izay manjoa ny olom-bitsy izay milaza ny tena ny ho toy ny maro anisa. Ny fahavetavetahana sy ny fahafatesany eritreritra izay manomboka amin'ireo herisetra mahery vaika ka hatramin'ny firaisana ronofo natao fialamboly fotsiny dia aseho toy ny fenitra ka mety hitarika ireo olona manana sotoavina ny entin-drazana. Atsapa ho toy ny hoe efa nilaza ny toetrandro isika amin'izao tontolo izay zakany internety sy ny fampitam-baovao izao dia sarotra ny manabe ankizy, tompony andraikitra sy mitandrina ny fanampadiana sy ny fianakaviana miaraka. Na inona ny inona hita ao amin'ny seraseram-pifandraisana sy ny fialamboly ary na dia eo aza ny fihenana marina misy eo amin'ny fanirinany sasany amin'ny fanampadiana sy ny fianakaviana dia mbola mino ny ankamaroan'ny olona fa ny fanambadiana dia tokony hoeo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray. Izy ireo dia mino ny fahatokiana amin'ny fanambadiana ary mino ny voadiny ny fanambadiana hoe na ao anatin'ny aretiny na ao anatin'ny fahasalamana sy ny hoelambana koa ka faty no izarana. Mila mampatsiahy ny tenantsika matetika isika tahaka ny ampatsiahy avianay ny tany Roma n'ilay fahamarinana hoe mbola fanerihany tsy tariketra ny ankamaroan'ny olona ny fanampadiana sy ny fianakaviana ary tsy irery isika amin'ireo finoana ireo. Tsy mbola nanahirana toy izao ny mitady ny fandanjalanjana eo amin'ny asa, ny fianakaviana ary ny filahan'ny tena manokana. Amin'ny fiangonana antsika dia te hanampy amin'ny fomba rehetra izay atsika atao isika mba hanaorenana ny sy hanohanana ny fanambadiana sy fianakaviana matanjaka. Izay no mahatonga ny fiangonana andray anjara mavitrika, anjara mavitrika sy hitarika amin'ny fiombonana maro sy ezaka iraisam-pinoana mba hanamafisany orina ny fianakaviana. Izay no mahatonga antsika mizara ny sotoavintsika izay mifantoka amin'ny fianakaviana amin'ny fitaovam-baovao, fampitam-baovao. Izay no mahatonga antsika mizara ny firaketana momba ny tetiarantsika sy ny havantsika amin'ny firenena rehetra. Tiantsika nandrinesa ny feontsika izay manohitra ny fomba fiainana diso izay miezaka manolo ny rafitry ny fianakaviana izay napetraka Andriamanitra mihitsy. Tiantsika koa ny andrinesa ny feontsika amin'ny fanohanana ny fifaliana sy ny fahafahapo izay entin'ny fianakaviana ny entin-drazany. Tsy maintsy toizantsika ny fanehoana izany feo izany manerana izao tontolo izao amin'ny fanambarana ny antony mahazava-dehibe ny fanambadiana sy ny fianakaviana. Ny antony mahatonga ny hoe tena manandanjaka tokoa ny fanambadiana sy ny fianakaviana ary ny antony mahatonga ny hoe anandanja mandrakariva izany. Rirahalaiko sy ranabaviko, mifototra amin'ny fanambadiana sy ny fianakaviana ny filazantsara i Jesosy Kristy. Ao no fomba hahafantsika mirahina amin'ireo antokom-pinoana hafa. eto no toerana ahitantsika ny fitoviantsika be indrindra miaraka amin'izao tontolo izao sy ny fahafahana lehibe indrindra ho antsika sy mikasika ny fahasamihafana zay anatona ny hafa anintona ny hafa anatona ny fiangonana amin'ny fampianarana sy fanehoana ny soatoavina lehibe ny fanapatiana eo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray mitsoro vavolombelona aho ary ireo sivolo taona ny anako teto an-tany no hahafahako milaza izany tanteraka fa arakaraka ny mahalehibe na no mahatonga saina fa ny fianakaviana no ivony ny fiainana sy fanalahida ny fahasambarana mandrakzay zah de mankasitraka ny vadiko sy ny zanako ary ireo zafikeliko mba amin'ny zafiviaviako sy ireo rehetra hafa izay ampianakaviako sy nahatonga ny fiainako voatay eny ho mandrakzay mihitsy aza izany no fahamarinana mandrakzay no hijoroko vavolombelona amin'ny anarany i jesosy kristy amen
Our dear Heavenly Father,
we humbly bow our heads in prayer. Vavakam noi zai am panatintena, armanome fakasana namno ni draftan famansena. In jinda jinda when ni pamunsi panaftana Jesu Christi. Arno ni sura panavutan natonu anai. Sota noi zai nun ni pamnan film I Thomas Esmonson. Arno ni Reu pamnan si apostol zai miaramanumpo eo aminy vavaka ho an'ny fitahinao eo ambonin' zareo mba hitondra tombonsoa any zareo rehefa hiasa zareo feno fankasitrahana koa izahay noho ny afatra zay nyraisinay tandroany avy tamin'ny mpanomponao raha hijanona izahay amin'ity feonambe ity androany amin'ity marainay ity mangataka ny fanahinao hitantana ny lalanay amin'izay rehetrarehetra ataonay ary izay no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of the 185th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.